na okraji. Ve středu 2. října s Vlastou Kadlecem o jeho misionářské a kněžské službě v plzeňské diecézi. Tímto rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Naslouchání, doprovázení, blízkost a zapojení do života církve lidí, kteří se ocitli na jejím okraji. To všechno patří ke službě misionáře milosrdenství. Papež František do této služby ustanovil i Vlastimila Kadlece, kněze a řeholníka z kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. V čem jeho služba spočívá a co nového přináší, si můžete poslechnout právě teď. Jsi misionářem milosrdenství, co to pro tebe konkrétně znamená?
V současnosti to pro mě neznamená žádnou konkrétní činnost, protože teď nemám zrovna nikoho, o koho bych se nějakým způsobem jako misionář milosrdenství staral nebo koho bych doprovázel. Můj spolubratr Günther například má, myslím, dva páry, ale co to pro mě znamená, kromě té činnosti, je hlavně to, že mám obrovskou radost, že žiju v době, kdy se církev nějakým způsobem proměňuje, kdy se otevírá, že žiju v období, kdy můžu být za to, co se v té univerzální církvi děje, opravdu vděčný, že se z toho můžu radovat. A právě jedním z těch výrazů té proměny a té cesty, po které současná církev, myslím, po celém světě jde, je právě vůbec existence misionářů milosrdenství jako takových. To znamená, není to něco, co by mě teď zaměstnávalo, že by mi to bralo čas, ale vůbec ten fakt, že mohu být misionářem milosrdenství, že tenhle institut vznikl už v tom roce 2016 nebo 15, pokud se nepletu, tak je pro mě velikánskou radostí. I kdyby to neznamenalo nic úplně konkrétního, praktického, materiálního.
Čím ta služba konkrétně spočívá, třeba u Günthera?
Tak ono se to proměňovalo, protože misionáře milosrdenství jmenoval papež František, to je zajímavé, asi to všichni víme, že vlastně to sice šlo nějakým způsobem přes místní biskupy, ale tím, kdo jmenoval misionáře milosrdenství, byl opravdu papež František, tak ten jej jmenoval na počátku právě pro ten jubilejní rok Božího milosrdenství, kde tím hlavním úkolem misionářů milosrdenství po celém světě, kterých tehdy bylo, myslím si, že něco přes 1000, bylo, že měli být opravdu těmi svědky Božího milosrdenství, hlasateli Božího milosrdenství, především přes možnost ve svátosti smíření, která jim byla udělena, a tudíž měli možnost vlastně rozhřešovat ty hříchy, které normální situaci jsou vyhrazeny apoštolskému stolci. To byl první úmysl papeže Františka, který v těch prvních letech svého pontifikátu opravdu nešetřil tím slovem milosrdenství a zdůrazňoval to vlastně od toho svého papežského motta, které má i ve svém znaku a které měl už co by arcibiskup z Buenos Aires, kde to milosrdenství hraje ústřední roli. Po všechny jeho texty, které v té době, ale i v současnosti vycházejí, tak milosrdenství je jedním z těch ústředních pojmů jeho pontifikátu. Misionáři milosrdenství byli dalším vyjádřením tohodle důrazu, který papež František do církve znovu přinesl, nebo ho vlastně ještě víc spíš nějakým způsobem akcentoval a zdůraznil. To znamená, v té první fázi během toho celého jubilejního roku šlo především o tuto službu. Ale když ten svatý rok Božího milosrdenství skončil, tak papež František rozhodl, že vlastně ta služba misionářů milosrdenství by mohla nějakým způsobem pokračovat dál, takže misionáři milosrdenství mají i nadále možnost právě, která jim byla dána, tedy rozhřešovat ty takzvané vyhrazené hříchy, ale pak záleží už i na na místních biskupech, jakou službu jim mohou ještě k tomu například přidat. Takže tady asi na to narážíš, že v plzeňské diecézi, kromě té původní služby poslání misionářů milosrdenství, máme teď tedy jako misionáři milosrdenství také možnost doprovázet lidi, kteří se nějak ocitli v těch takzvaně neregulérních situacích. Já to slovo nepoužívám moc rád, protože bych nechtěl o sobě slyšet, že žiju v nějakém neregulární situaci. Člověk mnohdy dělá, co může a snaží se, a pak ho takhle jenom oznámkujeme nebo olepíme touhle nálepkou. Ale máme tedy možnost ty lidi nějakým způsobem doprovázet. Jde tedy konkrétně o rozvedené lidi, kteří žijí v nějakém novém svazku. Doprovázet je nějakým způsobem s nimi rozlišovat jejich situaci, která může tedy nakonec vyústit i v přijímání svátostí, tedy svátosti smíření a svátosti eucharistie.
Když zmiňuješ vyhrazené hříchy, co si pod tím mám představit?
Kanonické právo, které jako právo moc rádo škatulkuje a katalogizuje, ale to je nějak jako součástí práva, vymezuje 5 skutků, 5 hříchů, jejíž rozřešení, nebo řekněme prostě odpuštění laicky, patří pouze papeži. On to nedělá samozřejmě osobně, ale musí se ten člověk obrátit právě na Vatikán. Těch 5 takzvaných tedy vyhrazených hříchů, které končí jakýmsi trestem, k tomu se říká latinsky late sententie, automaticky upadne ten člověk po vykonání tohodle skutku do toho trestu exkomunikace. Udělal jsem něco a tím pádem jsem exkomunikován. I když to nikdo neřekl nahlas, tak těmi 5 skutky, a teď tady se zvědavý, jestli je dám dohromady, je znesvěcení eucharistie, pak je to biskupské svěcení bez papežského mandátu, to znamená bez papežského svolení, fyzický útok na papeže, dále je to rozhřešení spoluviníka v hříchu proti 6. přikázání a tím 5. je přímé vyzrazení zpovědního tajemství.
Když teda za váma někdo přijde, že by chtěl znovu přistupovat ke svátostem, tak jak ta cesta probíhá?
První, co je třeba asi říct, že vlastně tady jde především o tu cestu jako takovou. Tady nejde jenom o povolení k tomu, aby člověk mohl jít znovu ke svátostem, ale jde opravdu o jakýsi proces, o cestu rozlišování. Ten člověk se o tom vůbec musí dozvědět, že ta možnost taková je, což u nás v plzeňské diecézi, myslím, ta možnost je, protože jednak biskup Tomáš k tomu napsal pastýřský list, kterým informoval o téhle možnosti, a potom z mého pohledu i na třeba webových stránkách plzeňské diecéze je o tom obsáhle pojednáno a člověk si to tam může všechno najít. To znamená, regulérní postup je, že takový člověk by se měl obrátit na svého, řekněme, faráře, který potom zprostředkuje ten kontakt s misionářem milosrdenství. Protože samozřejmě ne všichni faráři jsou téhle cestě otevření. Samozřejmě tou možností je, aby se přímo i ten člověk, kterého se tahle služba týká, obrátil přímo na jednoho z nás. Nás je teď 5 v plzeňské diecézi, kteří od biskupa Tomáše mají mandát k tomu, aby doprovázeli právě tyto svazky, tak ten člověk se obrátí na misionáře milosrdenství, který si s ním smluví nějakou schůzku, pak se samozřejmě osobně potkají, ten osobní kontakt je velmi důležitý a ta první fáze pro nás, misionáře milosrdenství, spočívá v naslouchání. Že si vyslechneme ten životní příběh toho člověka, necháme ho mluvit, abychom vůbec pochopili všechno to, co ten příběh v sobě nese, protože to víme všichni, že život nikoho z nás není úplně černobílý, i když bychom si to někdy přáli a když z mého pohledu církev dlouhá staletí vlastně takovou nějakou černobílost na ty životy lidí aplikovala. Takže vyslechneme si ten jeho životní příběh, no a pak se pokoušíme tedy společně rozlišovat, jestli ta situace, ve které se ten člověk nebo ve který se třeba ten pár ocitá, když přijdou oba dva nově sezdaní manželé, říkáme jim takto, tak jestli opravdu je to ten případ, který by mohl vést k tomu, že budou moci znovu přistupovat, nebo alespoň třeba jeden z nich, ke svátostem. Ten pár by měl mít minimálně 5 let od civilního rozvodu. Ta cesta toho rozlišování s tím misionářem milosrdenství by měla trvat minimálně 1 rok a zahrnovat alespoň 4 společná setkání. Tam opravdu jde o rozlišování. To je pro mě osobně důležité, protože to je to, co papež František velmi zdůrazňuje. On mluví i právě v té apoštolské exhortaci, která vůbec umožnila tuhle službu u nás tedy v plzeňské diecézi přidělenou misionářům milosrdenství, tak on v té apoštolské exhortaci mluví o těch základních 4 slovesech, a to je přijímat, doprovázet, rozlišovat a integrovat. My ty lidi máme přijímat, doprovázíme je na určité cestě, aniž bychom věděli na začátku, kam povede. Rozlišujeme opravdu v tom klasickém slova smyslu rozlišování, společné rozlišování, a cílem je v každém případě integrace, ať už to dopadne, jak to dopadne, protože cílem je opravdu zahrnovat všechny. To se moc lidem nelíbí, nebo některým lidem se to v církvi nelíbí, ale tohle je evangelium, to není jenom papež František, ta integrace. Integrace všech. V průběhu té cesty začíná prosvítat z těch setkání, jestli tam je ta možnost toho návratu ke svátostnému životu. Pokud ano, ten misionář milosrdenství se obrátí na biskupa, kterému tedy písemně sdělí svoji zkušenost s tím párem nebo s tím člověkem. Biskup potom se s ním také osobně setká a je to on, kdo může rozhodnout o nějaké zase trvalému přístupu ke svátostem. No a pokud misionář milosrdenství dojde k závěru, že to není ta cesta, tak stejně musí o tom informovat biskupa, který samozřejmě má možnost i tohle třeba rozlišení ještě nějakým způsobem zvrátit nebo se o něj zajímat, ale i v tomhle případě by tím cílem měla být ta integrace, to znamená hledat jiné možnosti, jak se ten člověk nebo lidé do toho místního společenství mohou zapojit, ať už skrze službu, modlitbu. To je pro mě opravdu klíčové, je to cesta, protože myslím, že to základní kritérium papeže Františka, a teď nemyslím jenom v tuhle oblast, řekněme tedy těch neregulérních svazků, je, že jsme všichni na cestě. Jsme všichni na cestě. Amoris Laetitia, toho je plná. Tam jsou takový ty nádherné pasáže nebo úryvky, kde se říká, určitě to nebudu citovat doslovně, ale že pro Boha může být jeden krůček na cestě cností daleko důležitější než nějaký vnějškový, bezvadný, bezchybný život. Ta úcta před životem každého člověka se vší tou složitostí, komplexností, kterou obsahuje, to je asi pro mě ta radost. Samozřejmě, pokud tohle přijmu, no tak mě to staví do obvykle daleko složitější situace, než když mám prostě zákon, normu a ten stavím nade všechno. A snažím se prostě do té normy narvat, nacpat všechny ty životní konkrétní situace. Čím samozřejmě nespochybňuji zákon, ale ten vztah mezi zákonem, řekněme, a svobodou nebo zákonem a svědomím, protože to jsou ty základní dva koncepty fundamentální morální teologie. To napětí tam bude vždycky. Ale je dobré, aby tam bylo obojí. Nebo ne dobré, je to nutné. To napětí je nutné.
Protože si teď zmínilo to svědomí. Když jsem nad tímto tématem přemýšlela, tak jsem si tak jako položila otázku, co když někdo ve svém svědomí vnímá úplně v pořádku, že se mu rozpadlo manželství, že si třeba někoho našel, protože se to v dnešní době prostě stává, a zároveň učení církve říká něco jiného, takhle se vlastně vytvoří určitý konflikt, jak takového člověka doprovázet nebo jak mu ukazovat právě krásu svátosti manželství nebo jak s ním komunikovat, aby se necítil odstrčený církví, ale naopak přijímaný.
To je velmi složitá otázka, protože ona se vůbec netýká jenom, řekněme, těch partnerských vztahů. To je všech oblastí našeho života. Já třeba teď mám v hlavě, protože to je taky nějak část naší práce tady a i mojí práce je práce s mládeží nebo práce pro třeba nová povolání k zasvěcenému životu. Tam řeším vlastně naprosto to též. My žijeme ve světě, kde určité hodnoty, řekněme, když zase tady bych tímhle slovem osobně velmi, velmi šetřil, tak takové ty křesťanské hodnoty nejsou vůbec, ne, že nejsou v módě, oni nejsou vůbec vnímány. To je něco, co mladí lidé vůbec, jak jsi řekla, oni to nechápou. Církev po dlouhá staletí, a myslím, že v některých částech světa je to i dnes, v podstatě morálku a sexuální morálku měla v centru toho, co dělala. A když se na to podíváme dneska, třeba právě mladí lidé vůbec se nekladou takové otázky, které si klade církev. Pro ně různé druhy, typy svazků jsou naprosto přirozený a normální. Oni je berou takový, jaký jsou. Oni to nevidí vůbec jako problém. Nebo třeba předmanželský společný intimní život. To přeci není pro mladé lidi vůbec otázka. To je otázka, kterou si klade církev, ale ti mladí lidé si je vůbec nekladou. To je velmi složitá věc, věc doprovázení, ale která předpokládá z naší strany nějaký předběžný podmínky, nebo jak bych to řekl. Já jsem přesvědčený o tom, že my máme tyhle lidi, ať už jde tedy o mladé lidi nebo ne, ať už jde o jakoukoliv oblast lidského života, my je máme v první řadě opravdu přijímat. Přijímat, to je základní křesťanský slovo. My je máme přijímat, ale máme je přijímat takový, jací jsou. Oni by u nás jako křesťanů, ať už jde o farní společenství, ať už jde o řeholní společenství nebo jiné komunity, myslím, měli zakusit, že jsou tady doma a že jsou tady na místě, kde oni zakusí, že je Bůh miluje takový, jací jsou ve všech těch jejich neregulérních situacích. Tohle je základní předpoklad, protože pokud tam nebude tohle, tak já se obávám, a teď použiju možná silná slova, ale my jako církev v tomhle případě nemáme vůbec žádnou šanci, ale snad ani právo jim něco říkat o morálce a hlásat jim nějaký morální zásady. A jestliže s nimi navážeme tenhle úplně obyčejný, nebo lépe řečeno neobyčejně obyčejný vztah přátelství, tak ten je předpokladem k tomu, abychom vůbec o takových věcech mohli začít mluvit a mohli je začít vysvětlovat. A pokud už k tomuhle dojde, a to chce čas, a my najednou se staneme přáteli, tak si můžeme začít vysvětlovat věci navzájem. A zase, tady je další nějaká předběžná podmínka z naší strany. Jde o dialog. Já nevstupuji do toho dialogu jako parní válec, který je přesvědčený o tom, že vlastní celou pravdu, protože to taky mám dojem, že se nám občas stávalo, že jsme měli ten pocit, že jsme pravdu našli někde na ulici, protože ona tam zrovna vedle chodníku ležela, tak jsme ji zvedli, strčili jsme si ji do kapsy a teď ji jako máme. A jsme vlastníky pravdy, ale zase opravdu s pokorou přistupovat i k těm názorům těch druhých lidí a vést s nimi dialog. Jehož primárním cílem není přesvědčit ty druhé o tom, že existuje jenom ta moje pravda, ale opravdu nechat se vést duchem a sdílet, právě protože jsme přátelé, ty svoje postoje, svoje názory a snažit se nějak je pochopit anebo jednoduše přijmout, že nepochopím. Což samo o sobě je pro mě obrovitánská věc. Jo? Přijmout, že teď v téhle situaci, ve které jsem, nemůžu pochopit. Samozřejmě dnes pro nás jako Kristovi učedníky misionáře, jak říká papež František, je důležitá i nějaká znalost, že musíme sami mít ty věci, ty otázky nějakým způsobem promyšlené a nejen promyšlené rozumem, ale musíme s nimi opravdu udělat nějakou hlubokou zkušenost, protože tím, že to prostředí, ve kterém žijeme, opravdu není křesťanské. My často mluvíme o těch křesťanských kořenech a křesťanských hodnotách, ale ty už tady fakt žádný nejsou. Nestačí jenom opakovat nějaký fráze. Když připravujeme třeba birmovance ke svátosti birmování, to jsou fantastický lidi, kteří samozřejmě obvykle pocházejí z věřících rodin, řekl bych fakt s živou vírou, protože kdo na západě Čech se účastní nějakého společného života křesťanského nebo farního, tak se s Kristem nějakým způsobem setkal. Ale přesto občas ty znalosti jsou velmi chabí. A já vždycky říkám, když se vás třeba spolužáci zeptají na nějakou otázku, třeba právě v té oblasti morálky, proč církev dělá tohle, proč církev říká, že se nemá dělat tohle, nebo má dělat tamto, my nemůžeme vystřelit odpověď, jo, protože je to tak v katechismu, nebo protože to tak říká papež. No to je směšný. Jestli tohle řekneme, tak ta propast se ještě prohloubí. Pokud si opravdu stojím na tom, že ten život má takovýhle být, že tahle hodnota, pravda je pro mě důležitá, tak musím vědět proč. Musím prostě jednoduše vědět, proč ty věci dělám, anebo proč je nedělám. Protože jinak nejsme důvěryhodní. Ale snad víc než ten výsledek je pro mě důležité opravdu navazovat s těmi lidmi vztahy přátelství, ve kterých obě dvě ty strany najdou bezpečný prostor ke sdílení, kde ten druhý ví, že já, co by křesťan, co by katolík, když ho vidím, tak nevidím jenom další objekt k obrácení nebo k přivedení do kostela, ale že mi jde opravdu o sdílení radosti, kterou jsem já ve svém životě zakusil a byl bych fakt moc rád, kdyby ji zakusili i druzí. Ve svobodě. Jestli to tak bude, OK, jestli ne, já nemůžu se násilím vlámat do svobody druhého člověka. A pokud jde o to svědomí, protože ty jsi se původně ptala taky na to svědomí, to si myslím, že je další jakoby důležité kritérium, které oprašuje papež František i v Amoris Laetitia. Mimochodem to není ale nic nového. To já chci zdůraznit, jo, že papež František je v jistém smyslu revolucionář, ale ne v tom, že by převrátil věci vzhůru nohama, ale že jde k podstatě a připomíná nám to, co kdysi bylo naprosto běžné. Tak právě to svědomí, ta otázka důrazu kladeného na svědomí je taky jako jedním z těch důležitých bodů, že lidé jsou schopni vnitřně rozlišovat. Jistě jejich svědomí je subjektivní, ale to neznamená, že je subjektivistický. Oni mají schopnost v Duchu svatým rozlišovat.
Když zmiňuješ Amoris Laetitia a právě to, že papež František oprašuje, tak proč byla Amoris Laetitia pro tolik lidí provokativní v tom negativním duchu?
Co by misionář milosrdenství nebo jeden ze skupiny těch misionářů milosrdenství, které pověřil biskup Tomáš tady u nás v Plzni tím doprovázením, tak my jsme prošli poměrně solidní formací, musím říct. Jo? Biskup to tak chtěl a bylo to fajn, takže nejen, že jsme samozřejmě četli Amoris Laetitia, ale četli jsme k tomu i jiné dokumenty, které k tomu vznikly, ať už tady v českém prostředí církevním, anebo ze zahraničí. Dokonce biskup Tomáš pozval jednoho z učitelů, z profesorů teologické fakulty, který zastává právě opačný názor než papež, aby s námi diskutoval, abychom si mohli argumentačně ty věci nějak vyříkat a tím pádem si je také utřídit lépe v hlavě. A já jsem si během toho všeho čtení a studia a i během tohodle setkání uvědomil, že ale OK, je to všechno moc hezký. Já jsem taky spíš si myslím o sobě člověk studijní, myslím si, že jsem taky takový jako spíš teoretik v jistém slova smyslu, nebo mám tendenci k tomu. To znamená, když my jsme začali s tím panem profesorem argumentovat a myslím, že to bylo fakt dobrý, tak jsem si uvědomil, jak ta abstraktní teologie a filozofie a metafyzika, protože ono spíš než o teologii, tam šlo opravdu o filozofii, tak jak je fascinující, jak člověka dokáže do sebe vtáhnout, ta přísná návaznost těch argumentů je prostě fascinující. Akorát to není život. Můžeme mít stokrát jasný, jednoznačný, nějaký teologický, abstraktní ideál manželství, ale já se nesetkávám s teologickýma abstraktníma ideálama manželství, já se setkám s konkrétníma situacema rodin. My můžeme argumentačně se přijít, my se můžeme těmi argumenty kultivovaně nebo méně kultivovaně se jimi mlhatit o hlavu anebo si je jen tak jako přátelsky vyříkávat. Akorát, že mám takový jakoby dojem, že tam nedochází při té argumentaci k setkání, protože jestliže já přijmu tu argumentační metodu toho člověka, který to má opravdu do beze zbytku to má promyšlený, tak se stávám součástí stejného systému, skrze který on přemýšlí. A já mám pocit, že tady jde velmi často právě o dva světy, které se liší tím způsobem smýšlení, který se liší tou mentalitou. Tady nejde o to, abychom vzali tomismus, mimochodem svatý Tomáš v tomhle smyslu vůbec v rozporu právě s tím, co papež František dělá v téhle oblasti, není. Ale řekněme toho pozdějšího vývoje, tak jestliže já se stanu tohodle součástí, tak můžeme argumentovat do aleluja, ale dojdeme do takových absurdit, do kterých jsme došli právě i v tom rozhovoru tady na plzeňském biskupství, kdy jsme vlastně jako došli k závěru, že ti rozvedení a nově sezdaní by teoreticky mohli ke svátosti Eucharistie přistoupit, ale kněz jim ji nesmí podat. A to jsou absurdity. A tam jsem se začal vnitřně smát, ne na venek, to jsem udržel, protože jsem si říkal, přesně tohle je ono. My jsme vytvořili a popsali miliony listů inkoustem filozofických, teologických věcí, které ale s prominutím nemají s životem vůbec nic společného. Nechci vůbec soudit, protože ti lidé jsou neuvěřitelně vnitřně pravdiví. Velmi často. Oni opravdu postupují v souladu s tím svým smýšlením velmi pravdivě. Tam nejde o nějakou chuť ublížit. Ne, to jenom nezapadá do jejich způsobu uvažování. A já to velmi dobře chápu, protože si troufnu říct, že na počátku mé víry a mého vztahu s Kristem jsem byl podobný. Pro mě každý pevný bod, který mi rozum nabízel, který mi filozofie nabízela, byl moc fajn. A v podstatě člověk by takhle mohl prožít život. Pokud se nenechá zranit tím životem, pokud se nenechá zranit životem svým a samozřejmě taky životy těch druhých. Protože pak najednou mu ta dokonalá sekvence těch příčin a důsledků začne nefungovat, nebo jak bych to řekl, začne mít díry. Mimochodem, to mi připadá geniální tah papeže Františka. Papež František je geniální. Jo? Ta možnost toho nového přístupu ke svátostem je zmíněna v poznámce 351 pod čarou, jen tak jakoby mimochodem. To ti lidé, já mám dojem, že velmi často prostě pochopit a přijmout nemohou. Protože to přijetí, a teď prosím, pochopte mě správně, ale ono předpokládá opravdu jistý druh obrácení. Fakt obrácení se k živému evangeliu, obrácení se k živému životu konkrétních lidí, který na své cestě potkávám. Tady jde úplně o jiný pohled. Tady nejde o to, abychom my teď jako zastánci Amoris Laetitia se posadili k jednomu stolu s těmi odpůrci a začali si argumentačně ty věci vyříkávat. To k ničemu nepovede, my se nesetkáme. Když to velmi zjednoduším, tak v podstatě jde o jakési dva pohledy. My jsme si vytvořili náboženství, metafyziky a filozofie, které se dívají na svět a na život lidí pohledem odtud tam. To znamená, my se díváme na životy lidí, kteří nám jsou svěřeni, velmi často na život svůj odtud tam, tedy směrem ke konci. Tímhle pohledem samozřejmě se vkrádá logika toho, co bude na základě odměny a trestu. Ale Kristus v evangeliu se dívá už odtamtud sem. On se dívá od té plnosti na ten současný život člověka. Teď si uvědomuji, že je to úžasně vidět třeba na příkladu Zachea. Kristus už vidí Zachea jako čistého. Už na tom stromě, kdy byl ještě celníkem, kdy byl ještě hříšníkem a tak dále. Mimochodem to slovo Zacheus opravdu znamená čistý, což je ten úžasný paradox. Jo? A tohle je ten rozdíl. Já tím lidem opravdu rozumím, ale to je pro mě novodobý farizejství a říkám to proto, že jsem tím sám prošel tím obdobím. Farizeus není pro mě pejorativní slovo. Ti farizeové byli velmi často fakt dobrý chlapi, kteří se snažili přiblížit Hospodinu, jak to šlo. Oni se snažili, a já tomu věřím, velmi často opravdu dodržovat všechna ta přikázání, která to náboženství časem vytvořilo od toho desatera až po ty desítky a stovky dalších přikázání, které měly vytvořit tu hradbu, aby se člověk toho desatera ani nedotknul a neurazil Hospodina. Ale farizejství je to základní nepochopení toho, že v centru toho mýho života víry prostě nestojím já. Ať tom dobrým nebo tom zlým. Že to nejsem já, kdo se má vyšplhat k Hospodinu. Že to křesťanství opravdu postavilo veškeré náboženství na hlavu. Tady vnímám náboženství, nebo ho osobně si definuju jako opravdu jakoukoliv strukturu, která nějakým způsobem má umožnit člověku, aby se dostal k Bohu, aby se přiblížil k Bohu. Ale tohle už je jednou provždy s vtělením Krista pryč. V tomhle smyslu náboženství prostě nahradila víra jako živý vztah ke Kristu, který přišel, abych já se nemusel nikam šplhat. Protože jestli dosáhnu blízkosti Boha nebo Božího království, záleží na mých snahách a na mým úsilí, tak prostě v centru toho vztahu jsem já. Ať už s tím, co dělám dobře, anebo s tím, co dělám blbě. Ale to je opravdu otázka pohledu. Já se můžu dívat na svůj život pohledem ke hrobu, ale my jako křesťané se můžeme už dívat opravdu už jenom pohledem od toho otevřeného hrobu. A to mění pohled na život. To mění pohled na můj vlastní život a mění to můj pohled na život lidí, se kterými se setkávám. My se můžeme bavit o jednotlivostech. My se můžeme bavit to, jestli ta poznámka 351 je opravdu revoluční, jestli tam opravdu papež František prolamuje něco, co nikdy nebylo, ale mám dojem, že to není otázka detailů, že to není otázka jednotlivostí, ale že to je otázka toho, jakou zkušenost víry jsem udělal, jakou zkušenost s Kristem jsem udělal.
Mně z toho, co jsi řekl, vyplývá, že v té službě lidem je důležitá hlavně a především blízkost, vztahy, přátelství.
Pro nás je to bytostně otázka komunity a společenství. Pán Ježíš poslal učedníky po dvou, a to ne proto, tím jsem si naprosto jistý, že když budou dva, tak budou výkonnější, protože když zrovna jeden z nich bude unavený, tak si může odpočinout a ten druhý to za něj vezme, a nebo protože jednoduše dva je vždycky větší šance, že jeden bude mít nějaký dary a ten druhý ho doplní těma darama, který ten první nemá. Ale my máme prostě hlásat Krista, to znamená, máme hlásat lásku. A hlásat lásku nemůžu jako jednotlivec. To prostě nemůžu. A jsem o tom přesvědčený, že to není jenom otázka řeholních komunit. To je otázka křesťanská. Blízkost je pro mě životní téma, protože, a teď doufám, že to nebude znít příliš na bubřele, ale já si myslím, že my jako obláti nějak jako jsme dostali při slibech té blízkosti nějakou dávku navíc. My máme jako křesťané už od křtu. Blízkost je něco, co je typicky křesťanský slovo, a jestliže člověk, o tom jsem přesvědčený, ponořen do těch křestních vod, celá jeho osoba, celé jeho tělo je vymáčený v tom novým Kristově životě a neexistuje fakt jediná buňka našeho těla, která by nebyla do tohohle toho Kristova života novýho ponořená, no tak do čeho jsme ponoření? Jsme ponoření do Kristova života. On žil jako Boží syn tady na tom světě po božsku. A žít po božsku znamená žít neustálým sebedarováním, protože Otec se dává Synu, Syn se dává Otci v Duchu svatém. Tohle je život Nejsvětější Trojice. A my jsme do tohohle života ve křtu ponoření. Jak nebejt blízký? To není blízkost ve smyslu, jo, pojďme si být blízci, protože jsme křesťani. No to je blízkost, kde ty jsi, Edito, součástí mě. Ať chceš nebo nechceš, my jsme jedno tělo. A já vím, že to všichni víme, ale taky to pořád opakujeme, ne? My jsme jedno tělo. No ale jako my jsme jedno tělo. Fakt? Jako fakt? Já nemůžu říct já, aniž bych řekl ty. To nejde. To nejde. Ne, ale pozor, ne proto, že jsme tak dobrý a fakt, jako nám ty vztahy tak jdou. Ne, ale protože jsme byli do tohle života ponoření a my mu dáváme jenom vystoupit na povrch, to je něco, co jsme dostali jako dar, a když jsme fakt dobrý, tak tomu neklademe překážky prostě, tomu daru života, novýho života, který se má skrze nás projevit. To jsme dostali všichni křesťané a já si myslím, že my jako obláti jsme dostali nějakou dávku téhle blízkosti víc taky charismaticky, skrze našeho opravdu zakladatele, který blízký byl ke svým oblátům, ale hlavně k chudým, a že nějak tu blízkost máme v sobě, ale skrze komunitu. A znovu prosím, to bych byl moc rád, aby to bylo jasný. Nám nejde o nějaký idealistický romanticismus. Jo, že my jsme dobrá komunita, jsme jedna duše a jedno srdce, protože žijeme ideální vztahy. Ideál je pro mě, omlouvám se, takřka sprostý slovo, protože to je obrovský nepřítel. My můžeme žít komunitu a můžeme být jedno, protože si odpouštíme. My si šlapeme na kuří oko několikrát za den, ale ta sranda je v tom, když si člověk řekne promiň. Protože tím každým promiň roste ta jednota. To je úplně stejná logika evangelia jako hřích, felix culpa. To není nějaký ideál. Proč už bychom se zase někam šplhali? Já mám tyhle schopnosti, ty máš tyhle zásluhy, ty má... Ne, to o tom není. Ta misie, o kterou se tady nějakým způsobem pokoušíme, ji děláme fakt společně, proto ten způsob, kterým tady žijeme, vůbec není způsob života faráře a nějakých, ani nevím, jak se tomu říká, ti vikáři, nebo koho to má, ten farář, protože my jsme vždycky společná duchovní správa. Když někam přijedeme do farnosti, tak ti lidé mnozí ani nevědí, kdo je vlastně ten farář, který formálně je za tu část farnosti zodpovědný. Oni prostě říkají, my tady máme obláty. Myslím, že málo kdo z nich ví, kdo je opravdu ten pan farář, který je třeba materiálně za tu farnost zodpovědný. Ta blízkost je součástí toho, co nějakým způsobem prožíváme a je to moc zajímavý, protože blízkost je nebezpečná. Když si člověk udržuje odstup, tak ty věci jsou jasnější, nehrozí tolik nebezpečí, může být relativně v klidu a ty lidi kolem něho taky, no ale jestli to vede k nějaké radosti, tím si jistý nejsem. Blízkost je třeba taky občas riskovat, protože se někdy opravdu může člověk pohybovat po nějakým ostrým nože, po nějaký hraně. Zatím to vypadá, že tohle jako mě naplňuje štěstím víc než nějaká bezpečná vzdálenost. Pro mě největší dar, který jsem od Hospodina dostal, jsou setkání. Jak jsem se s ním nějakým způsobem sešel a začali jsme se trošku poznávat, tak největší dar, který jsem od něj dostal, jsou setkání s lidma a nad tím teda žasnu a tak se těším nejvíc a přeju si, aby ta nová setkání přišla, protože to je pro mě takový jakoby zázrak, že mi Bůh posílá do cesty lidi, kterým můžu lézt do života, oni můžou lézt do života mě a je to fakt radost. Tak abych na té cestě nějak vytrval spolu s těmi lidmi, který ten můj život utváří.
Tento díl podcastu Na okraji s Vlastou Kadlecem je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a YouTube Music. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.